Еплер Азатлык радиосы. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyryn. Täze ýyl gejesinde Istanbulyň Reina klubuna hüjüm edeniň etnik uýgur bolmagynyň ähtimallygyny Türkiýanyň baş resmiýeti aýtdy. Premier-ministrin gorunbasari Vesi Kaynak henüz azadlıkta galyan yaraqlı adamın etnik uyur olmağının ehtimallığını aytdı, imamını ınamlı aydıp bilmeceğini belledi. Şeylede Kaynak, Türkiye'nin hekimetlerinin hücumçinin mümkün yerleşen yerini ve katnaşıklarını anıklanlığını xabar verdi. Türkiye dilli ve esasan musulman dinli uyğurlar Xitayın günbatar bölüğünde köplük olup yaşayarlar. Uyğurların Merkezi Aziyada ve Türkiye'de hem ulu diasporalar var. Türkiye'nin resmi TVC kaynağın eden çıkışı polisiyanın 5. yanvarda İstanbul'un tövürüğünde reyit geçirip hücuma katnaşıkta guman edilen ençeme adamı tutsak etmeğine qabat geldi. 1. yanvarın gecesinde İstanbul'un Reina adlı gecekı klubuna edilen hücum zirarlı adından 39 adam vefat olupdy. Hüjümin jogapkärçiligini İslam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. İran, Türkiýanyň Tehranyň ýaranlarynyň Siriýede ok atyşygy besetmek boýunça ulaşygy bodanlygy baradaky beýannamasyny konstruktiw däl dip atlandyrdy we ýaraşygy bozmakda Siriýaly gozgalançylary aýplady. Siriýedäki häzirki ýaraşyk hökümete garşy ýaraqly opozisiýon toparlar tarapyndan gaýtalanyp bozuldy diýip İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Bahram Gasimi 5-nji ýanwarda aýtdy. Gasimi Türkiýany ulaşygyň bozulmagyna garşy çäre görmäge we hakykata gabat gelmeýän pozisiýany eýlemekden saklanmagy çağırdy. Munyň öňe sirasynda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Irany Siriýadaky ýaraşygyň bozulmagyny besetmek üçin Siriýanyň hökümetine we öz ýaranlaryna basyş etmäge çağırypdy. Geçen hepdede Ankaranyň we Moskwanyň araçylygynda Siriýada ok atyşygy besetmek barada gelinen ýaraşygyň şu aýyň aýagynda Gazakstanyň paýtagty Astanada geçirilmegi planlaşdyrylýan paraýhatçylykly gepleşiklerde dowam etdirilmegi hem göz öňünde tutulýar. Gepler Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Irak'ın paytaxtında şaylaryň köplük bolup ýaşaýan ýerinde bolan bomba partlamasy zararly, azından 6 adam wepat boldy diýip Irak'ın resmileri habar berdiler. Polisiýanyň aýtmagyna görä 5-nji ýanwarda Bagdadyň Gündogar bölegünde meçidiň golaýynda ýerleşdirilen içi partlaýjy serişdeli awtoulag partladylypdyr. Al-Abaydiýa trapçasynda bolan bu partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Soňky hepdelerde Bagdadda bolan we onlarça adamyň wepat bolmagyny getiren partlamaların ençemesinin jogapkärçiligini İslam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne alypdy. Soňky hüjüm Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyrýan hüjümleriniň goldawyny daýanýan Irak'ın howpsuzlyk güýçleriniň we ýaraqly toparlaryň Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden gaýdyp almak boýunça alyp barýan söwüşlerine gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň gyzylyň gullukларynyň baş resmileri 5-nji ýanwarda Senatda boljak dinlençikde ýurdun prezidentlik saýlawlaryna goşulmak boýunça kiber kampaniýasyna Orsiýadan guman edilýän gatnaşygy barada çykyş ederler. Senatyň ýaraqly güýçler boýunça komitetiniň bu dinlençigi ýurdun aňtaw gullukларynyň saýlanan prezident Donald Trumpa hasabat bermeginden bir gün öň geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň aňtaw jemgyýetçiligi elektron hatlary ogurlamak bilen baglanykda Demokratik partiýasyna we onuň dalaşýary Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereketi Orsiýetiň görkezme berenligini hasap edýär. Orsiýetiň hökümeti we Donald Trump şeýle netijeleriň esassyzdygyny aýdýarlar. Trump 4-nji ýanwarda eden çykyşynda WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın aýdanlaryny, ýagny ogurlanan elektron hatlara Orsiýetiň gatnaşygynyň ýokdugyny gaýtalady. Senatda 5-nji ýanwarda boljak dinlençikde Milli aňtaw gullugynyň müdiri James Clapper'ın, Milli howpsuzlyk agentliginiň müdiri Mike Rogers'ın we döwlet sekretarynyň aňtaw hem goýranmak boýunça orunbasary Marcel Letre'nin çıkış etmeklerine garaşılıyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.